Tänään viime sunnuntaina mä puhuin Jumalan rakastamisesta. Tänään me puhutaan lähimmäisen rakastamisesta. Ihmeellistä johdonmukaisuutta. Me luetaan sama paikka kuin viime sunnuntaina. Matteuksen evankeliumi 22:35-40. Tai 34-40. Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkunut saddukeukselta suun, kokoontuivat he yhteen, ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä, siis Jeesukselta, kiusaten: opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle: rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itsesi. Tässä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Eli nyt me käsitellään sitä, miten me rakastamme lähimmäistämme. Ja nyt on ihan selvä, että aihe on niin suuri, että mahdotonta tätä on kattavasti ruveta käsittelemään. Tehdään niin kuin viimeksikin. Mä oon nyt jotenkin ihan semmoisella musta tuntuu fiiliksellä ottanut 5 kohtaa. Katsotaan, keritäänkö kaikki käsitellä. Näitä näkökulmia ja lähestymistapoja ja asioita on paljon enemmän. Mutta on selvä, että eihän me voida puolessa tunnissa ruveta niin kuin lyömään mistään aiheesta täydellistä esitystä. Eli otetaan 5 kohtaa. Ensinnäkin, ennen kuin me käydään varsinkin käsittelemään, niin täytyy sanoa, että kun me puhutaan lähimmäisen rakastamisesta, niin mikä on se lähimmäinen? Kuka se oli? No mä tein tämmöisen tosi karvalakkiin niin kuin tämmöisen niin kuin sapulnoinnin tähän. Lähimmäinen on se, joka on sun lähelläsi. Se on näin tälleen monimutkaista. Nyt jos sun vieressä on joku kaveri, niin se on sun lähimmäinen. Kun menet kotiin, sun lähimmäinen on siellä olevat ihmiset työpaikalla, ne, joiden kanssa teet työtä, koulussa, ne, joiden kanssa opiskelet. Ja sun lähimmäisiä on myös ne, joihin sulla on niin kuin henkisiä niin kuin yhteyksiä, että on siteitä, ystävyyttä, tällaista. Niin tarvii välttämättä olla niin kuin se lähimmäinen siinä lähellä, fyysisesti. Ja joskus se sun lähimmäinen voi olla jossakin tosi kaukana, koska sä haluat rakastaa joitakin ihmisiä, tehdä hyvää jollekin ihmisille, joita et ole edes koskaan nähnyt. Jos me laitetaan vaikka rahaa lähetystyöhön, niin me rakastamme ihmisiä kaukana antamalla varojamme, että voidaan viedä heille evankeliumi tai ylläpidetään jotakin hyvän tekeväisyyttä jossakin. Lähimmäinen on ihminen, joka tarvitsee sun apuasi ja joka on sellaisella alueella, niin kun, että sä voit auttaa häntä. Kaikkia maailman ihmisiä ei voi auttaa, mutta ne ihmiset, jotka sun osallesi tulee sillä hetkellä, jotka koet, että on sun osasi auttaa, he ovat sun lähimmäisesi. Näin en tiedä, teinkö tälle määritelmään nyt täyttä oikeutta, mutta kelvatko nyt? Lähimmäinen on ihminen sun lähellä ja se, joka tulee, jolle sun on mahdollista tehdä hyvää. Ja sä koet, että sun tulee tehdä. Plus, että se on se, joka on sun lähelläsi. Okei. Jos mennään sitten tähän rakkauden määritelmään, niin rakkaus käsitteenä on kärsinyt ihan, joutunut hirveäseen käsittelyyn. Mä en tiedä, onko mitään muuta käsitettä samalla tavalla pahoinpidelty ja pistetty vääryyden alle kuin rakkauden nimeä. Koska rakkauden nimessä tänä päivänä meidän kulttuurissa tehdään kaikkea sellaista, mikä on nimenomaan täysin rakkauden vastakohta. Eli rakkaus käsitetään jonkinnäköisenä tunnetilana ja kuohuna. Nyt kun mä saan niin kuin hirveän sellaisen hormonipiikin, niin mä oon niin rakastunut. Ja mä koen ihan hirveätä vetovoimaa johonkin ihmiselle. Nyt mä oon rakastunut. Tää on rakkautta. Ja onhan se nyt yksi puoli rakkautta. Rakkautta on niin kuin monenlaista. Ja sitten tällainen niin kuin fyysinen niin kuin villiintyminen ja ihastuminen tämmöistä kuuluu myös toki rakkauteen yhdeltä osalta. Mutta eihän sitä voida supista tähän. Toisaalta rakkaus ei ole myöskään minkäänlaisia, ei ole himoja. Ihmiset antautuu himoisen valtaan, että tämä on rakkautta, kun mä vaan teen, mitä musta tuntuu. Ja ylipäätään rakkauden käsite on otettu sellaiseen, niin kuin, se on kylvetty tämmöisellä kuluttajamentaliteetilla. Eli mä käytän mun ihmissuhteita. Mä oon kiinnostunut susta nyt tämän verran näissä rajoissa. Ja sitten mä loppujen lopuksi mä en oikeastaan halua sitoutua sinuun kauhean paljon. Vaan sitten kun musta sopii, niin se oikeastaan mä otan sun etäisyyttä. No totta kai ihan tervetuloa ottaa etäisyyttä ihmissuhteessa, jos se tarvitsee sitä. Mutta ajatus on meillä nyt tässä kulttuurissa se, että me ei sitouduta toiseen ihmiseen loppujen lopuksi kovin syvästi. Ja tämä näkyy tosi paljon esimerkiksi tämmöisessä seurustelukulttuurissa, jos halutaan käydä vähän niin kuin joka purkilla nuuhkimassa ja sitten kuitenkaan, että ei sitouduta mihinkään. mä käyn treffeillä niin kuin 100 tyypin kanssa, mutta se, ikinä mä en löydä sitä oikeaa, koska vaikka se... Koska ensinnäkin mun käsitys siitä oikeasta on ihan utopinen, ja toisekseen se ajatus, että mä joutuisin sitoutumaan johonkin ihmisen oikeasti, on aivan kammottava. Siis tää on muuten isossa kaupungissa muuten sinkut alkaa olla niinku suurimpia väestöryhmiä. Mitä isompi kaupunki, sitä enemmän sinkkuja. Jossakin New Yorkissa niitä on niinku ihan biljoona, ziljoona. Ja semmoinen käsitys, semmoinen ajatus, että mä joutuisin niinku sitoumaan mun kohtaloni, mun elämäni tähän ihmiseen, niin on ihan hirmuisin niinku haastava. Koska me ei tässä... nomadi tällaisessa niin kuin vaeltaja tavallaan kulttuurissa, jos me halutaan niin kuin, olla sitoutumatta mihinkään liikaa, että me aina päästään vähän niin kuin eroon. Aina päästään vähän, vähän niin kuin se gigantti, että 30 päivää saat vielä takaisin. Telkkari, MM-kisat on katsottu takaisin vaan. Se on vähän sama ihmissuhteessa. No niin, tässä on väreet saatu, viedään takaisin. Go, go. Ja samaten rakkaus, me käsitetään, rakkaus määrityy ilman minkäännäköistä suurempaa moraalikoodistoa. Eli me voidaan, niin kuin, mä en nyt lähde niin kuin yksityiskohtiin, mutta nythän me ollaan, niin kuin, halutaan sanoa, että rakkaus on se, että sä saat tehdä ihan mitä vaan, kun se ei vaan vahingoita niin kuin sun mielestä toista ihmistä tai muita. Ja me oikeutetaan rakkauden nimessä kaikkea se, mikä loppujen lopuksi on niin kuin esimerkiksi Jumalan ilmoituksen vastasta, minkälaiseksi Jumala on luonut ihmisen, miehen ja naisen, ihmisten väliset suhteet. Rakkaus on vailla sellaista niin moraalista pohjaa tänä päivänä. Ja se on tosi kehepposta kamaa. Rakkauden nimissä tehdään ihan hulluja juttuja, että se on rakkautta. Ja nyt me muuten toivottavasti saadaan tähän vähän selkeyttä ja laitetaan muutamia raamatullisia näkökulmia rakkauden kaksoiskäskyn pohjalta, mitä on lähimmäisen rakastaminen, mitä on toiselle ihmisen rakkauden osoittaminen. Ja tämä pätee avioliitossa, meidän ystävyyssuhteessa, ja tämä pätee seurakuntana, kun me tullaan yhteen velinä ja sisarina Kristuksessa, ja se pätee, tämä pätee yleisestikin siellä, missä sinä olet, niiden sun lähimmäisesi kanssa, sun työpaikalla, sun koulussa, ihan sama, missä sä oot. Tässä on muutamia asioita, jos me halutaan kristillisellä tavalla rakastaa toista ihmistä. Nyt me saadaan muutamia juttuja tähän. Olipa pitkä intro. No nyt mennään asiaan, jossa me kyllä äskenkin oltiin, mutta silti. Ensimmäinen, koska lähimmäisen rakastaminen perustuu Jumalan käskyyn, se on pohjimmiltaan Jumalan rakastamista. Nyt meidän on tärkeää ymmärtää, että Jumala ei ole antanut meille jotakin käskyjä niin, että Jumala mielestä olisi kiva, että te rakastatte toisiaan. Jumala, että olisi niin varmaan, kun mä olen ihmiset luonut, niin kiva sitten varmaan, että ne ei tappas, ne ei varastas, ne ei puhuisi pahaa toisistaan, ne ottaisi himoisi lähimmässä vaimoja eikä muitakaan. Jumala ei ole jotenkin vaan fiksailu näitä juttuja, että olisi kivaa, että ne ihmiset tekisivät näin. Jokainen Jumalan käsky lähtee Jumalan omasta olemuksesta. Jumala on Jumala, joka ei mielivaltaisesti tapa meitä, eikä ketään. Jumala on Jumala, joka ei puhu meistä pahaa, ei anna väärää todistusta meille. Koska Jumala on totuudellinen, meidänkin tulee olla totuudellisia. Koska Jumala ei ole mielivaltainen, mekään emme saa olla mielivaltaisia. Koska Jumala ajattelee loppuun asti hyvää meistä, meidänkin tulee ajatella hyvää ja toivoa hyvää toinen toisistamme. Ja niin edespäin. Kaikki Raamatun käskyt kumpuavat Jumalan olemuksesta ja luonteesta ja palautuvat siihen. Eli nämä jotenkin irtonaisia asioita, kun me katsotaan Jumalan sanaa, mitä se puhuu, ne ei ole irtonaisia asioita, että Jumalasta olisi vaan kiva, että me ollaan tämmöisiä, vaan ne kertoo samalla myös, millainen Jumala on. Ja nyt sellaisena pienenä motivaattorina toinen toistemme rakastamiseen, kun me rakastamme Jumalaa, me rakastamme myös lähimmäistämme, joka Jumala on luonut. Ja kun me osoitamme rakkautta silloinkin, kun se ei tunnu kivaa, tai silloin, kun se hieman maksaa meille, niin me teemme sen Jumalan takia. Ja nyt tästä tullaan muuten tosi oleelliseen juttuun. Jos meidän rakkaudestamme puuttuu tämä moottori Jumalan takia, Jumalan itsensä tähden minä rakastan, niin meitä puuttuu nimenomaan se moraalinen ankkuri kaikkeen rakkauteen. Ja meitä puuttuu syy rakastaa. Jumalan takia. Kristillinen rakkaus, lähimmäisen rakkaus kumpuaa siitä, että minä olen sitoutunut omassa tunnossani Jumalaan. Se kumpuaa tästä. Eli nyt idea ei ole se, että minulla on koko ajan niin kivaa vaan kaikkien kanssa. Koska me käsitetään, että me rakastetaan toisemme, koska meillä on niin kauhean niin kuin kivaa vaan. Se on tietysti kivaa, se on kivaa. Mennään kohta siihen hiukan lähemmin. Se on tosi hyvä. Mutta jos me jäädään vaan sille tasolle, niin se ei ankkuroidu mihinkään suurempaan todellisuuteen. kun me saadaan kiinni tästä, että toinen toistamme rakastaminen on Jumalan kunnioittamista ja Jumalan rakastamista, niin silloin se ankkuroituu johonkin älyttömän suureen rakkauden lähteeseen. Jumalan takia voi tehdä vaikka mitä. Mutta me itsemme takia me ei välttämättä aina niin kuin jaksa tehdä. Ja sitten vielä vähemmän toinen toistemme takia. Mutta kun se ankkuroituu Jumalaan, niin se pohja on kokonaan toinen. Oliko tämä ymmärrettävästi ilmasto? Eli me rakastamme, koska Jumala on niin sanonut. Lähimmäisen rakastaminen, ja se on Jumalan ominaisuus. Se toinen asia on se, että Jumalan, eikö lähimmäisen rakastaminen on Jumalan työ ihmisessä. Roomalaiskirja 5.5 sanoo näin. Mutta toivoin saada häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meille sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Mulla on hyviä uutisia. Oikeasti. Meissä kaikissa, jos uskot Kristuksen Jeesukseen, sussa on kyky rakastaa jumalallisesti. Se on laitettu suhun, Pyhässä Hengessä. Mikä hyvä uutinen. Ei tarvitse omilla bensoilla ajaa. Kiva antaa kaverin lompakosta niin tarjota isokin lounas. Ja haluan sanoa vaan sen, että Jumalan rakkaus on Pyhän Hengen kautta vuodatettu meidän sydämiin. Sanoppa kaverille, että mie on täynnä Jumalan rakkautta. Mä nyt haluan sanoa myös perään, että tämä ei ole joku tunnekysymys, koska ihan oikeasti, siis tämä on tietysti hiukan eri asia, mutta sivutaan tätä nyt pikkasen. Se, että Jumalan rakkaus on Pyhän Hengen kautta vuodattu meidän sydämiin, se ei tarkoita sitä, että me tunnepohjaisesti koko ajan jotakin valtavia rakkauden lieskoja. Koska mulla on ainakin semmoinen olo välillä, että mä oon joku turnipsi pakkasessa. Ja oikeasti ei mulla ole mitään tunteita. Tunteita paitsi ketutusta ja harmia ja väsymystä ja kaikkea tämmöistä. Mutta nyt se hyvä uutinen, joka mun mielestä on niin koko, siis suurimpia, siis koko me kristillisen uskon suurimpia juttuja on se, että Jumala on vaan sanonut, että rakastanut sitä jotakin. Vaan että mä oon antanut sen kyvyn rakastaa. Mä oon antanut Pyhän Hengen, joka on mun oma henkeni, joka olen minä itse, ja mä annan sulle kyvyn rakastaa. Mä annan sulle kyvyn tuntea mun rakkautta sua kohtaan, saat kokea mun rakkautta sydämessäni, ja kun koet minun rakkautta sydämessäsi, sinä voit rakastaa yliluonnollisella rakkaudella toisia ihmisiä. Ja tää on kristillisen rakkauden niin kuin suurimpia eroja. Se ei ole vaan pelkästään tahdon päätös, vaikka se on myös sitä. Mä sanoisin näin, että Jumala on antanut meille kyvyn sellaisen rakkauteen, joka on niin kuin ihan järkyttävän paljon enemmän kuin mihin voidaan ilman Jumalaa. Ja nyt suoraan sanottuna, että mitä tulee niin kuin Jumalan seurakuntaan, niin mä sanon, että vähän me ollaan vielä maistettu sitä, mitä on rakastaa toinen toisemme hartasta, puhtaasti hartasta sydämestä. Me ollaan vähän saatu sitä ehkä joskus nähdä, mutta väitän näin, halveksimatta mitään, olematta mikään sellainen besserwisser, joka on muuten suomeksi parempi tietäjä, eikö niin Illotta? Niin mä sanon vaan, että vähän me ollaan tätä ulottuvuutta saatu maista, mitä on jumalallisesti, puhtaasta sydämestä, kestävästi ja tuolla itsemme antaa rakastaa toinen toisemme, ottaa vastaan toinen toisiltamme elämää, antaa toinen toisellemme elämää. Se on niin paljon syvempi juttu kuin mitä me ollaan totuttu ajattelemaan. Siihen on niin paljon enemmän laitettu Jumalan elämää, että me emme edes tiedä sitä. Se on tosi ihmeellinen asia. Se on vain joku semmoinen, että mä nyt laupeasti sulle hymyilen tänään sunnuntaina. Sekin on kiva. Parempi se, että hymyillään vähän kuin, että murjotetaan ja näyttää kieltä vaan. Mutta se on vaan paljon enemmän. On tosi paljon enemmän. Mutta tämä, niin kuin sanot, että jos mä lähden tätä hirveän paljon enemmän tähän pureutumaan, niin kuin sanot, että tämä on vähän tällainen yleiskatsaus. Mutta kyky tähän yliluonnolliseen rakkauteen, jota ei löydy maailmasta. Koska jos sä sanot tästä keskeisestä rakkaudesta, että tunnetaan mun opetuslapsiksi. Huomatkaa, Jeesus on antanut meidän keskelle jotakin sellaista, kyvyn ilmaista jotain sellaista, jota voidaan sanoa, että okei, tota mä en ole nähnyt aikaisemmin. Tota mä en ole nähnyt aikaisemmin. Mä en ole nähnyt aikaisemmin tota mun ihmissuhteessa, mun avioliitossa, mun perheessä. Mä en ole nähnyt tota aikaisemmin. Mä oon nähnyt toki rakkautta, koska kaikilla ihmisillä on kyllä kyky osoittaa rakkautta jossakin mitassa, jollakin tosi hyvinkin. Mutta meidän tulisi olla jotakin sellaista, että on meihin asetettu Pyhässä Hengessä kyky ilmaista rakkautta niin, että kun ihminen tulee tähän sisään sanoa, että mä en ole aikaisemmin kokenut, enkä nähnyt, enkä aistunut, että tällaista on olemassa. Mä en tiedä, että tätä on. Siitä tunne, hei, ketä te olette? Mä oon sanonut, että me uskotaan Jeesukseen, ja Jeesus on tehnyt Pyhässä Hengessä meidät kykeneväksi tähän. Se on Jumalan lahja Pyhässä Hengessä. Okei. Kolmanneksi, suhde lähimmäiseen, niin toinen toisimme, se paljastaa meidän sydämen tilan. Tämmöinen niin kuin toinen toistemme rakastaminen, ja se on sellainen koetin kivi, ja se on vähän sellainen öljytikku, joka silloin tällöin niin kuin pistetään meidän niin kuin sisuksiin, ja katsotaan, paljonko sitä keskiöön öljyä oikein siellä koneessa on. Voi sanoa muuten, että hyndät rajat menee suorastaan ilman öljyä välillä. Varmaan kuukausi sitten mittasi taas, että tämä on, se vuotaa jostakin, mutta ei pahasti. Se todennäköisesti menee jotenkin savun ilman. On siellä kyllä se venttiilin kanssa tässä vuotaa, vaikka sekin tämä kiinnostaa eikä rakenna, mutta se valuu sieltä sinne koneelle ja se raisee. No se hukkaa vielä niin paljon muuten öljyä, että mä ihan en tajukaan, että miten usein sitä pitää tarkistaa. Mutta se toimii tosi vähällä öljyllä. Siis, että ei se öljytikku viimeksi oikein kastunut edes. Hyvin se kävi. Ihan turhaa niitä öljyä vaihdella ja laitellaan. Ilmakin käy. No niin, nyt sitten, tämä ei ole mikään neuvo, pistä vaan öljyä autossa. Ei tarvitse olla niin kuin minä. Asia. Okei, eli tämä niin kuin koettelee meitä. Tai koettelee vähän sitä, että mitä meidän sisällä on. Millainen meidän, niin kuin, miten paljon me niin kuin ollaan sitouduttu Jumalaan, miten paljon Jumala sanoo vallata meitä. Johannes sanoo tämän asian nimittäin ihan kauhean selvästi. Tämä on kova sana, varaudu nyt. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljensä, niin hän on valehtelija. Sillä joka ei rakasta veljensä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljensä. Tämä ei kaipaa minkäänlaista avaamista tämä teksti mun mielestä. Eikä tämä ole ihan selvää puhetta. Ei tarvitse joku professori hattu päässä lähteä sanomaan, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa. No se tarkoittaa ihan just sitä, mitä tässä me luettiin. Jos mä ei rakasta sitä, jonka sä näet tässä nyt. Ja Paavali tässä niin kuin Johannes puhuu seurakunnasta itse asiassa. Mutta vihaa veljeänsä. Ristiriita on käsittämätön. Me nähdään toinen toisemme, voidaan koskea toinen toisemme, tökätä toisemme sormella. Jos me rakasta toisiamme, joita me nähdään, niin miten voidaan rakastaa Jumalaa, että me ei nähdä? Koska mun on käsky rakastaa toinen toisen. Ja mä haluaisin kyllä ottaa tähän sellaisen näkökulman, että me voidaan kokea Jumalan aitoa elämää itsessämme. Tämä on muuten aika merkille pantava juttu. Mä haluan koetta on tärkeä jakaa. Sä voit kokea ihan aidosti Jumalan läsnäoloa, elämää, rakkautta sun sydämessäsi. Ja sitten kuitenkin se, että miten se välittyy susta ulos, niin se on vielä toinen asia. Koska mä itse ainakin niin kuin ihan kauhealla tavalla voin kamppailla vieläkin välillä sen kanssa, että mikä välillä on mun oma kokemus niin kuin Herrassa. Ja mä en halua olla joku teeskentelijä, että mulla on joku tällainen hartauselämä. Ja jos mä oon niin kuin kauhean niin kuin harras, rakastan Jumalaa ja sitten mä oon joku kauhean petoilkeä toiselle ihmiselle. Se on täysin epäraamatusta. Ja mä haluan tiedostaa sen, että mun pitää olla aito koko ajan. Mutta samaan aikaan, että se miten mä koen niin kuin Herrassa, miten mä koen Jumalan rakkautta välillä, ja miten se valta ja miten hyvä Jumala on, ja sitten, että miten vaikea se on siirtää sitten niin kuin ihmissuhteisiin. Itse asiassa se on oikeasti sellainen, se ei ole itsestään selvää. Se on itsestään selvää. Itse asiassa mä uskon, että meillä kaikilla on sellainen haaste, miten me saadaan se, niin kuin mitä Jumala laittaa meihin, ja mitä me ehkä saadaan kokea enemmän tai vähemmän, että miten se siirtyy meistä ulos. Miten me voidaan ilmaista sitä? Miten mä ilmaisen sitä rakkautta? Mä tiedän, oletko ikinä itse niin törmännyt tähän juttuun. Ja siihen, että miten se voi olla, niin miten voi olla, miten voi olla näin aasi ja pölkky toisten ihmisten kanssa, jos mä kerran uskon Jumalakana ihmeellinen suuremmoinen, joka rakastaa mua ja on vielä kertonutkin sen mulle. Ja sitten mä haluan rakastaa vielä toisia ihmisiä. mutta sitten mä en niin kykenekään sitä osoittamaan, eikä rakastamaankaan. Se on aika turhautunut olo. Et yrittää olla niin kohtelias, yrittää olla tsempata ja sitten huomaa, että sanonut vaan, joku tyhmän latteuden tai että niin hölmän väärinkäsityksen. Mutta mä itse asiassa ajattelin tästä asiasta näin. Että se meidän luonteen kehittäminen, siis se, että minkälainen meidän luonne on ja mikä meidän hengen elämä on, niin se on aina pikkasen eri asia. Meidän luonteen kehittyminen ja sitten se, että miten me ilmaistaan niin tällaisia asioita kuin rakkautta ja välittämistä kaikkeista, niin se on jotakin, mitä meidän täytyy tietysti harjoittaa ja opetella. Ja vielä vähän laajemmin, meidän ehkä kannattaa olla sellaista kulttuuria, jossa meillä on niin sellainen välittämisen ja rakkauden osoittamisen tietoinen tapa. Ja sanoo, että me osoitetaan sitä, me opetellaan sitä yhdessä. Ja mä uskon, että sitten se alkaa, ja tämä on muuten avaan, kun tullaan siihen, että kun Jumalan rakkaus on vuodattu meidän sydämiin Pyhän Hengen kautta, niin sitten kun me aletaan harjoittaa jotenkin sitä rakkautta yhdessä, niin sitten se jotenkin se alkaa pikkasen tulla läpikin. Ja en mä sitä sano, että kyllä Jumala muuttaa meitä, ja Jumala tekee meistä toisenlaisia ihmisiä, mutta mä kumminkin näkisin se, että miten se rakkaus itse, mikä Jumala on asettanut meihin, miten se alkaa vapautua, ja miten se tässä myös vapautuu samalla meissä itsessämme, meille itsellemme enemmän. Ja se on kuitenkin joku semmoinen tie, jota meidän täytyy tietoisesti, semmoinen este, jota meidän täytyy läpäistä meidän elämässä. Mä uskon, että se on haaste meille kaikille, miten Jumalan rakkaus tulee esille meistä. Muutenhan tämä olisi kuin taivas maan päällä, jos tässä automaatti. Nythän mä äsken sanoin, että meillä on pyhässä hengessä kaikki Jumalan rakkaus. Ensinnäkin, tässä on kaksi pientä kynnystä. A, että me päästään kosketuksiin sen rakkauden kanssa, kun asettu meihin itse. Se on itsestäänselvä. Se, että sä saat seurustella pyhän hengen kanssa, täyttyy pyhästä hengestä, ei ole automaatti. Se on matka, joka täytyy käydä. Jota täytyy harjoittaa. Jota varten meillä on erilaisia asioita. Kanskin yhdistettiin Jumalaa. Se yksi tapa. Tosi Jumala ylistää joka tapauksessa. Okei, se, että me itse koetaan sitä. Sitten toinen juttu on se, että se tulee vielä lähimmäiselle. Lähimmäisen hyväksi. Sekään ei ole automaatti. Siinäkin on esteitä tiellä, jotka täytyy raivata. Mutta semmoista yhteisöstä, missä on niinku raivattu näitä esteitä, niin kun nämä kaksi tällaista juttua on hoidettu, tai sanotaan, että niistä on päästy vähän läpi, niin siinä on sitten vaan ihan hullun paljon elämää. Mä sanoin, että hirveän paljon enemmän tarvitse enää niinku saada aikaiseksi, suoraan sanottuna. Päästä henkilötasolla, itse päästä kiinni hengen virtaan sussa, ja sitten se vapautuu meidän keskellä, meistä, toinen toisimme. Niin sittenhän siinä on niin kuin kaikki kasas. Ei ole monimutkaista tämä kristillinen elämä, ei se ole. Samalla se vähän niin kuin on, silleen pääpyörät, joo, ei ole. Ja sitten siinä on kuitenkin todellinen haaste, joka on voitettavissa. Näin uskon, koska mä oon nähnyt sitä. Koska Raamattu sanoo näin, niin sitten se myöskin on totta. Ja se voidaan saavuttaa. Okei, hyvä. Neljänneksi, rakkaus on luonteeltaan aktiivista. Vuorisaarnassa Jeesus sanoo, että mä oikeastaan luen sen. Mä en siteeraa sitä, vaan mä luen sen tuolta. Mä oon huomannut sen, että kun mä rupean tällaisen puheen keskellä ulkomuistista heittämään, niin siinä aina tulee vähän sellaista, että ei se aina me ihan sanasta sanaan. Se oli tuo Matteus 7.12. Sen tähden kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille, sillä tämä on laki ja profeetat. Kaikki, mitä tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää se myös samoin heille. Ja nyt oikeastaan haluan esittää tämmöisen kysymyksen. Haluatko olla hyväksytty, rakastettu? Haluatko sinua rohkaistaan? Haluatko, että joku sanoo sinulle joka päivä, että sinä olet ihan ältsihieno ihminen? Haluatko, että ihmiset sun ympärillä uskoo suhun silloinkin, kun sinä et usko itseesi? Ei kuulostakaan hyvältä. Hyvä. No niin, ala tehdä sitä heti toisille ihmisille. Tee se toiselle. Ja oikeasti. Muuten mä juttelin yhden mun ystävän kanssa tästä, että sanoi, että hän oli sellaisessa ympäristössä, jossa niin kuin, jos niin kuin näissä jutuissa oltiin tosi niin kuin pitkälle, itse asiassa se oli ollut pari vuotta, ja sanoi, että ei ollut vaikea kukoistaa ympäristössä, jossa kaikki uskoo suhun enemmän kuin sä itse. Ei ole vaikea, etteikö olla parhaimmillaan, kun kaikki on sitä mieltä, että sä oot vain sä oot vaan niin huipputyyppi. Ja sulla on tänään huono päivä, niin hei, ei mitään hätää. Me ollaan sun kanssa, me uskotaan suhun, me luotetaan suhun, Jumala rakastaa sua. Me rukoillaan nyt sun puolesta, tarvitset $5 tässä on. Siis tiedätkö, että se on vaan niinku hiukan helppoa olla niinku parhaimmillaan sellaisessa ympäristössä. Ja tiedätkö, tämä on jotenkin semmoista, että olisiko ennenkin sanonut tänne, että semmoinen ihminen, joka sanoo, että he tulee niinku seurakuntaan, että ei täällä ole rakkautta, niin itse asiassa tämmöinen ihminen ei oikeastaan tiedä, mistä hän on vailla siinä hetkessä. Koska ihminen, joka sanoo, kristitty, joka sanoo, että täällä ei ole rakkautta, niin se oikeastaan vaan tarkoittaa sitä, että täällä mä en saa sitä, mitä mä haluan, sillä tavalla, kun minä haluan, silloin, kun minä haluan. Täällä ei ole rakkautta. Mä en saa täällä sitä tilaa, sitä paikkaa, sitä asemaa, sitä huomiota, jonka mun omasta mielestäni ansaitsee. Tiedätkö, semmoinen ihminen, joka rakastaa todella jumalallisesti, ei koskaan valita, että täällä ei ole rakkautta, koska hän tekee Jeesuksen sanan mukaan. Hän osoittaa kaikkea sitä, mitä hän itse haluaa ympärilleen. Ihminen, joka on täynnä Jumalan rakkautta, ei voi, että täällä on rakkautta, vaan hän rakastaa muita kaikissa olosuhteissa. Ja tämä on niin tosi mun mielestä iso juttu. Ja mä jotenkin ajattelen, että, ja mitenkin törmään tähän, kun mä ajattelen, että voi ei, että just kaipaa kaikkia tuollaisia asioita, mitä mä luettelin. No oikeastaan ei ole mitään muuta tietä saada sitä, kuin osoittaa sitä muille. Koska jos haluat olla ympäristössä, joka on täynnä kaikkea tällaista luottamusta, rakkautta ja uskoa sinun kykyyn ja uskoa sun siihen, että sä kaikin tavoin niin selviät ja tukee, niin ei mitään muuta tapaa luoda sellaista yhteyttä kuin osoittaa toisille just sitä, mitä sä eniten kaipaa. Tässä on Bill Johnson, joka sanoi, että paras tapa niin kuin saada jotain, mitä sä haluat, jos on suuri tarve, niin kuin, että se on taloudellisessa niin kuin tarpeessa, uhraa heti, anna heti niin kuin vaan, anna jollekin niin kuin rahaa. Jos kaipaat niin kuin vaan niin kuin rakkautta, niin mene halaamaan jotakin ihmistä. Tietysti katso vähän, että kuka se on, että ketään vaan kannattaa mennä halaamaan. Mutta tiedätkö, että anna sitä, vuorata itsestä sitä, mitä sä eniten itse tarvitsit, niin vuorata sitä. Ja sitä alkaa tulla. Mä uskon tähän muuten jotenkin. Mitä epätoivoisemmin sä kaipaat rakkautta, niin osoita sitä toisille ihmisille. Sitten se alkaa tulla takaisin sulle. Se luo ympäristö, jossa sitä on. Tämä on muuten iso juttu. Tämä on muuten ihan tosi kova juttu. Tästä oikeastaan olisi kannattanut puhua vaikka vaan tämä koko aika. Koska tämä on niin, niin hullu iso juttu. Oikeasti, kuin valtava hyvä uutinen. Oh. Sitten tähän niin kuin samaan niin kuin mä halusin jotenkin ehkä liittää. Sitten tähän, että rakkaus luotetaan aktiivista, on sellainen niin kuin puoli rakkaudessa. Jos hebraiskirjassa sanotaan näin, että valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Mä oon jotenkin ajatellut sitä, että ehkä jonkinnäköisenä vastavetona semmoisen autoritääriseen ja semmoisen kyttäilevään seurakuntakulttuuriin, josta joskus kulma on saatu nauttia Suomenkin Zionissa. En tiedä, en ole itse sellaiseen törmännyt. Niin nyt on tullut jotenkin semmoinen jännä juttu, että me ei niinku osata tai uskalleta niin kuin, tai haluta niin kuin, jollakin tavalla niin kuin, katsoa toinen toistamme elämää niin, että onko siinä kaikki hyvin. Mä olen ehkä tarttunut hiukan tämän ajan henki, jos niin kuin, että rakkaus on sitä, että toinen saa ihan mitä haluaa. Mikä on ihan kauhea juttu. Siinä on vähän, tämä on tosi kulunut, sori vaan vertaus, mutta se on vähän just niin kuin, että jos mä menen niin kuin sepallus auki tuolla kylillä, ja Petteri näkee sen. Eikö rakkauden teko sanoa, että nyt sä vissiin niin kuin, sä tuuletat vähän liian näkyvästi, veli. Pistä vetskari kiinni. Jos Petteri näkisi tämän tilanteen, eikä tekisi mitään, niin onko se olisiko niin rakkautta? Että mä ajattelin, että patsastin niin sivan polleena vetskari auki kylillä. Eikö se tosiaan hirveä temppu? Kysyisin Petteri, että näetkö sä nyt tämän tilanteen? Joo, tunti sitten. Miksi sä annat mun mennä täällä tälle? No ja mä ajattelin, että sä vaan niin tykkää tosta. En mä halua tuomita sun tekoja. Ja sitten mä ajatellaan näitä, enhän mä halua tuomita toisten valintoja, en mä halua tuomita hei sun tekoja. Ei ole tuomitsemista se, että kun me nähdään, että kaverin niin kuin elämässä on asioita, jotka näyttää tosi huonolta, niin me mennään kysyä, että hei, että miten sulla menee ja onko sä ajatus sun tekoessa kun valintoja seurauksia, miten tämä sun mielestä vaikuttaa sun elämään, ajattelet, että onko tämä niin kuin sellaista, mihin Jumala kehottaa meitä. Siis se on rakkautta. Rakkautta on se, että me sanotaan, että me katsotaan toinen toistamme elämää rakkaudessa. Ja nyt huomatkaa, että kysymys ei siis ole siitä, että mä yritän päästä osoittamaan toisen virheitä. Mutta idea on se, että me huomataan, että Petteri elämässä on joku vähän vinossa, että me menemme sen jotenkin rällättämään, osoittamaan Petterille, niin kuin, yritän niin kuin jotenkin niin kuin hieroa Petterin naamaa johonkin niin kuin skeidaan, niin kuin näin vertauskohtaisesti. Kato nyt, mihin sä oot tökännyt naamassa, miten sä oot sotkenut sun elämässä. Kysymys ei ole vahtimista, kyttämistä, tuomitsemista, vaan siitä, että me rakastetaan toisemme niin paljon, että silloin kun toisen elämä näyttää menevän suuntaan, joka on huono, me puututaan siihen. Joka tapahtuu vapaaehtoisuuden ja rakkauden hengessä. Meillä on lupa manipuloida toisiamme, me ei pakota toinen toisiamme, vaan me vaan rakkaudessa kehotetaan toinen toisiamme. Huomatkaa, se on täysin vapaat. Mitä me itse ymmärrän tämmöiset ihmissuhteet on se, että mulla ei ole valtaa pakottaa ketään tekemään mitään valintoja. Eikä se yritä sellaisen. Mä en yritä pakottaa tai manipuloida ketään, koska se on saatanasta. Manipulaatio on saatanasta. Saatana manipuloi. Jumala ei koskaan tee mitään. Jeesus Kristus ei ole koskaan pakottanut mua yhteenkään asiaan. Kaikki on ollut tähän asti vapaaehtoista. Nyt jos Jeesus Kristus ei pakota mua johonkin, niin miten mä voin pakottaa sua johonkin? Voin suosittaa totuutta. Ja tämä on jotakin, mitä meidän kaikki tulee toisen toisemme tehdä. Nyt tietysti tulee sille, että jos tulee tällaisen, että kyllähän meidän nyt täytyy vetää rajat, jos me nähdään, että tässä on että joku asia häiritsee tässä meidän keskeistä yhteyttä huomattavasti, että sitten sen täytyy puuttua selkeästi ja niin edespäin. Että yksi kaveri muuten, Chris Walton, se kirjassa Kunnioituksen kulttuuri, aika hyvä kirja, kannattaa lukea, sanoi, että samalla kun kaikki on täysin vapaaehtoista, niin hänellä ei ole minkäänlaista ongelmaa niin antaa jotenkin asioita, vaikka lastenhuollon ja niin edespäin eteenpäin. Jos se homma ei oikein, niin sitä annetaan vaikka viranomaisten käsiä, että asiat tapahtuu, jos ne on sen tyyppisiä. Siis rakkaus ei ole sitä, että no, mä nyt yritin niin kuin vaan kehottaa, ja sitten mä annetaan olla, että antaa se ukon vaan hakata sitä, että kai se siitä tokenee, niin kuin radikaalimmillaan. Että jollakin, no mä en nyt mene tähän, koska se on liian, nämä jutut on niin spesifiä ja niin hankalia, ja sitten kun menen tarpeeksi monimutkaiseksi, niin sitten mä en jaksa, että tämä koko puhe menee ihan suohon. Saitte kuitenkin idiksen. Idea on se, että me rakastetaan toisemme niin paljon, että me osoitetaan sitä välittämistä myös sillä tavalla, että me puututaan toisten elämäämme rakkaudessa. Täysin vapaaehtoisuuden ja tällaisen hengissä. Okei. Kello on vartin yli. Viimeisenä asiana on se, että kestävä rakkaus tulee sellaista sydämestä, joka on hyväksynyt itsensä. Joka on hyväksynyt Jumalan rakkauden itseään kohtaan. Rakastakaa lähimmäistä niin kuin itseänne. Joskus ongelma nimittäin on se, että minä rakastan sinua niin kuin itseäni. Se on se ongelma. Mä rakastan sinua juuri niin kuin itseäni. Samalla sadismilla, lakihenkisyydellä, samalla toivottomuudella kuin itseäni, niin mä rakastan suakin. Musta ei ole koskaan tullut mitään, ei tule sinustakaan. Huomatko nyt tämän?